С приходом до влады у Беларуси Лукашенко вытворчасть алкоголя в Украине постоянно повеличивается. У 1996 году Беларусь у алкогольном рейтингу Всесветной организации здоровья была на 42-м месте. Праз 20 год у 2006 году уже на 2-м. А сёлета Беларусь на 1-м месте. Кожный белорус выпивает в год больше за 14 литров алкоголя. Что отбывается. Меня зовут Дмитрий Гурневич, и сегодня мы про это поговорим. А мои сегодняшние гости – культуролог Максим Жбанко и историк Ягор Сурский. Витаю вас.
Привет.
Господарство, я спочатку хотел бы задать все-таки обоим то самое питание. Ці сапраўды тут можна давяраць гэтай статыстыцы, ці у вас, скажем, такое суб'ектыўнае ўражанне меркавання пра беларусаў, таму што статыстыка, як вядома, такая, што яе можна круціць як заўгодна, калі б не статыстыка, мы б не ведалі у гэтым выпадку, як шмат мы п'ём. Таму што статыстыка мае той мінус, што яна ўлічвае ўсю вытворчасць алкаголю. Магчыма, проста беларусы не п'юць. Максим.
Ведаеце, я таксама не вымяраю колькасць спажытага беларусамі алкаголю, але на ўзроўні такога як бы майго дыстанцыйнага на сённяшні дзень погляду нічога асабліва не змянілася. Бо алкаголь як быў, так і застаецца моцным камерцыйным рэсурсам для дзяржавы, як быў, так і застаецца адначасова псіхатэрапеўтам, клубам культуры, святаром, калегам для большасці беларусаў. Ситуация радикально не меняется натурально, как на мене, и с алкоголем все амаль як было.
Ягор, ці беларусы сапраўды алкоголики? Ну, так это выникает из этой статистики. Нумар один у свете. Другая Литва, что подтверждает нашу спадчинность разом с литовцами на ВКЛ. Третья, здається, Гранада в уголе. Это вельми далеко.
Статистика речь вельми умовная. Это, хучей, може, тенденция паколькі гэта сапраўды элемент камерцыі, гэта тэндэнцыя актывізацыі гаспадаркі. І калі браць беларускі алкаголь, яго вытворчасць, яна звязана з іншымі прамысловымі сферамі, напрыклад, тая ж вытворчасць цукра ці вытворчасць бутэлек, шклозаводы, гэта ўсё элемент алкагольнай прадукцыі. Таму я не буду такім катэгарычным, хутчэй гэта сапраўды умоўная статыстыка, што стаіць за гэтымі лічбамі. Паколькі алкаголь тэма заўсёды маргінальная, вось мы так і не можам даведацца і раскрыць вось тую ж таямніцу, ці тое пытанне, ці тую тезу, якую вы агучылі.
Так, каб менавіта пацвердзіць гэтую тэзу, тут не толькі статыстыка можа гэта зрабіць, гэта робіць таксама антыалкагольныя кампаніі, которые праводзяць дзяржаву ўжо шмат гадоў, якія свідчаць пра тое, што яны таксама бачаць гэтую праблему. Больш за тое, калі не памыляюся, некалькі гадоў таму там нават круцілі са статыстыкай і неяк закручвалі так, каб Беларусь была, здаецца, на 4-м месцы, ці нават трошечкі ніжэй. Тым не менш, ёсць факт, што беларусы п'юць шмат. Максім, на вашу думку, чаму вось менавіта нас, беларусаў, гэта праблема датычыць? Ужо шмат гадоў у гэтым рэйтынгу Беларусь адна з такіх краін. Што такое адбываецца з беларусамі ці ў Беларусі, што радыкальна іншая з іншымі краінамі? Но Беларусь аб'ектыўна, не самая бедная краіна свету і не самая няшчасная.
Я думаю, што тут пытанне, магчыма, не ва ўзроўні шчасця, а у адсутнасці перспектыў, у адсутнасці яснай і зразумелай карціны будучыні і у адсутнасці вартасці твайго ўласнага існавання. Бо, як я казаў, большасць п'е, як мне падаецца, альбо калі ёй за добра, але калі ёй за блага. І вось гэта за блага, гэта тое, што вымяраецца неабароненасцю асобы, гэта тое, што вымяраецца адзінотай і роспачу, гэта тое, што вымяраецца адсутнасцю жыццёвага утямнага і комфортнага як бы, плану існавання. І тады з'яўляецца вельмі просты сродак самаабароны. Бо алкаголь заўсёды побач, ну, заўсёды дасягальны, і што б там ні казала дзяржава, з чым яна не змагалася, яна сама стварае нагоду чарговы разбухнуць.
Ягор, а ці вы думаеце, што беларусы сапраўды не бачаць ніякай перспектывы і таму п'юць, чым больш, напрыклад, чым і краіны, якія маюць ВВП на аднаго жыхара ў некалькі разоў меншым Беларусь у краінах Азіі? Ёсць краіны, дзе ўвогуле амаль алкаголь не спажываюць, хаця яны вельмі няшчасныя і бедныя.
Ну, гэта супярэчлівасць відаць яшчэ з савецкіх часоў, калі з аднаго боку праводзілася кампаніі, барацьба з алкагалізмам, а з іншага боку вытворчасць і у розных сферах выпіць гэта, ну, лічылася ўжо пэўнай ступенню даверу і іншага ўзроўню адносін. Таму гэта настолькі, ну, глыбока ў культуры і а супярэчлівасць тым не менш ўсё яшчэ праяўляецца вось у тым, што я сказаў, што з аднаго боку можна змагацца з алкагалізмам, але з іншага боку аб'ёмы, вытворчасць. Я памятаю, як была дыскусія і на самым высокім узроўні хацелі забараніць пладовае віно. Ну і я не верю, паколькі гэта сапраўды магутная вытворчасць, гэта і нарыхтоўка розных кампанентаў для гэтай вытворчасці, цукар, шкло. Вось не верылася просто, што могуць так забараніць пладовае віно, таму што гэты вось напой, індикатор алкагалізацыі. Вось. І гэта не адбылося. Штосьці фармальна адмінілі ці забаранілі вытворчасць, спынілі вытворчасць толькі такой класіфікацыі пладовых вінаў ардынарных. Іх увогуле там амаль і не было, і вось фармальна гэта зрабілі. Але всю вытворчасць, канешне, не спынілі, паколькі гэта элемент гаспадаркі, эканомікі вельмі важна.
Максім, вось вельмі часта можна пачуць на такім абывацельскім узроўні такі выраз, што беларусаў наўмысна спойваюць, каб яны не задавалі лішніх пытанняў. На вашу думку, ці тут можа быць нейкі чысці падступны план, сапраўды, каб спаіць беларусаў, і вось столькі гэтых заводаў, там, здаецца, больш за 50 заводаў, дзе робіць алкаголь у Беларусі?
Мне падаецца, што ўсё ж такі, магчыма, гэта занадта спрошаная карцінка рэчаіснасці. Бо насамрэч, калі мы кажам пра нейкія простыя рынкавыя рэчы, калі ёсць попыт, будзе і прапанова. Калі б не было попыту, напэўна, карцінка была б крыху іншая. Штука ў тым, што ў дадзеным выпадку алкаголь працуе хутчэй як індикатор агульнай сацыяльна-палітычнай сітуацыі. І мне падаецца, што пакуль у краіне ўсё небяспечна, ўсё драматычна і перыядычна трагічна, скажам так, паколькі мы існуем у сітуацыі суседняй вайны з Расіяй з Украінай, а гэта таксама вельмі моцны трыгер эмацыйны, дэпрэсіўны. Народ будзе суцяшацца як можа, а прасцей за ўсё проста зазірнуць у краму.
Ягор, вы гісторык у тым ліку алкаголю, ці не ведаю алкагалізму, хутчэй алкаголю ў Беларусі. Скажыце, калі беларусы ўвогуле пачалі піць? Бо сапраўды вельмі часта можна пачуць, што калісьці вот беларусы не пілі. Я сам паходжу з заходняй Беларусі, то там некая байка такая ходзіць, што як быццам бы у 40-е гады пасля вайны прыйшлі рускія, бальшавікі, камуністы, ну, всякім разе, хтосьці з усходу, нават з усходняй беларусы і пачалі спайваць заходніх беларусаў.
Калі вусная гісторыя, калі методыка, сапраўды, вось людзі, якія памятаюць, для іх гэта 39-й год. Калі не было улады, не было дзяржавы, адпаведна, не маглі кантраляваць гэты промысел саматужны. Вось, але самагонаварэнне акурат вельмі так дынамічна пачалося ў заходняй Беларусі. І прычына вельмі простая, вось пасля 39-го году, паколькі ўсходняя Беларусь, ўжо сельская гаспадарка, яна была знявечана вось тым калгасным ладам, і ў сялян банальна не было сыравіны для гэтай вытворчасці. А ў заходняй Беларусі гэта вельмі проста і лёгка можна было наладзіць, і так нават адбываўся такі абмен, калі абменьвалі самагон заходнікі на нейкія прамысловыя тавары, рэчы, якія ўжо ва ўсходняй Беларусі пасля індустрыялізацыі былі дастаткова такімі распаўсюджанымі і пашыранымі. Гэта адбывалася. Вось, гэта калі казаць пра гісторыю як бы трох пакаленняў бліжэйшы час, гэта
людзі, што а ВКЛ беларусы пілі, ці там не ведаю, апошнія стагоддзі, скажам так. Шляхта напэўна мела.
Канешне, гэта гледзячы што і калі, так? Калі казаць пра моцныя алкагольныя напоі, гэта адносна позна прыйшло. Гэта хутчэй канец 17-га стагоддзя, калі гэта такая ўжо масавая распаўсюджаная з'ява была. Да гэтага гэта былі іншыя напоі зусім. Гэта пітны, мёд, піва. І таксама яны вельмі так моцна, асабліва пітны мёд, пазіцыянаваліся ў культуры вось Вялікага княства Літоўскага.
Максім, а скажыце, а ўвогуле вы лічыце, што гэта праблема, з якой трэба нейкім чынам змагацца? Італьянцы п'юць о 7-й раніцы прасека, французы п'юць віно і на абед, і на вячэру, і, магчыма, некаторыя таксама на сняданне. І асабліва там, бадай, ніхто не змагаецца з алкаголем.
Ну, не трэба, я думаю, блытаць Беларусь ваеннага часу, надзвычайнага становішча, скажам так, і ціхамірную там Італію ці там Іспанію. Я ўсё ж такі настойваю на тым, што вось гэты сацыяльна-палітычны кантэкст, ад яго, слухайце, нікуды не падзецца. І ён усё адно працуе. І ў той сітуацыі, калі чалавек адчувае сябе неабароненым, у той сітуацыі, калі як бы хуткага, быстрага паратунку ён не мае, заўсёды з'яўляецца вось гэты бліжэйшы сябар. І я думаю, што можна колькі заўгодна казаць пра культуру спажывання, але ж відавочна, што ў сітуацыі надзвычайнай паўстае надзвычайны попыт. І вось як на мяне, тут ёсць пэўная сувязь з адчуваннем вось такога татальнага як бы непакою, глабальнага адчаю і адсутнасці перспектыву, і тым, што і як адбываецца на спажывецкім рынку пітных напояў. Я думаю, што гэта ёсць, і гэта працуе, і ад гэтага нікуды не падзецца.
То бок, калі я правільна разумею, калі, напрыклад, скончыцца вайна, калі ў Беларусі ўсталюецца дэмакратыя, тады людзям будзе не да бутэлькі.
Не, я бы сказаў бы так, што тады людзі будуць піць іншае. Будуць піць тое самае прасека, а не чарлікі.
Ягор, ці вы бачыце патрэбу неабходнай змагацца? Бо мы ж кажам не толькі пра алкагалізм, як вот праблема чалавек выпіў, спаць пашоў. Гэта спараджае мноства паталогій у грамадстве. У Беларусі іх вельмі шмат. І вельмі часта яны проста хаваюцца пад дыван. Але людзі, якія ведаюць, што адбываецца насамрэч, напрыклад, вось кніга Евы Віжнавец або Светланы Курс «Апошняя, па што ідзеш воўча», яна была у вялікай частцы прысвечаная алкаголю, чарліку, чаму заўгодна, бо там хутчэй самагонцы або такім мацнейшым напоем.
Ну, калі такая тэма, тут можна сказаць, што песімізм і недарэчны. Ўсё ж такі, з іншага боку, ёсць статыстыка, так, ёсць лічбы, так. Мы высветлілі, што так да канца не зразумела, што стаіць за гэтымі лічбамі, што гэта значыць, але з іншага боку, людзі таксама, апроч таго, што яны могуць купіць чарніла ці гарэлку казённую, дзяржаўную, так, адначасова яны могуць самастойна займацца промыслам. Саматужныя вырабы, яны маюць пэўны свой статус вельмі глыбока таксама былі, укараняліся ў гісторыі, ў традыцыях, калі на вяселле гэта, ну, абавязаныя былі выгнаць, і зразумела, што гэта быў якасны напой, што ніхто не атруціўся. І таму тут вось такая межа, што з аднаго боку гэта і пэўная такая самастойнасць людзей, што вось яны такім чынам у гэтай рэчаіснасці могуць функцыянаваць, і яны таксама, ну, супраціўляюцца гэтай рэчаіснасці. У тым ліку такім чынам, што могуць зрабіць тое, што ім падабаецца, што ім даспадобы. І мы вельмі так, ну, абагульняем, вось, так стыгматызуем гэтую тэму, калі людзі п'юць каву, яны ж не кажуць, што вось я выпіў столькі-то кафеіну, так? А з алкаголем вось заўсёды такі ёсць ярлык. І ці правільна гэта? Вось, таму што алкаголь гэта элемент нематэрыяльнай культурнай спадчыны, гэта традыцыі, гэта промысел, зноў такі, калі яны будуць суіснаваць і на фоне таго, што сапраўды існуе такая сацыяльная з'ява, яны ўсё ж такі, ну, выяўляюць нейкую такую перспектыву і іншы падыход да гэтай з'явы.
Так, мы кажам пра магчыма пошук некага балансу, ці, Макс, вы бачыце такую магчымасць увогуле знайсці некі баланс, каб адначасова спажываць, як вы кажаце, той там раніцай прасека нават. Ну, гэта ж павінна штосьці чалавеку або пераключыцца, я не ведаю, замахнуся зараз на святое. Ёсць думка, што быт вызначае свядомасць, але магчыма чалавек мусіць усвядоміць, што проста трэба змяніцца самому. Бо чакаць, пакуль у Беларусі сталюцца дэмакратыя, гэта таксама можа вельмі доўга заняць часу.
Ну, падаецца, што тут адразу некалькі чыннікаў. Па-першае, гэта сапраўды культура спажывання, некая завядзёнка да такой сяброўскай, прыяцельскай камунікацыі, нефармальнага камунікавання, і гэты заклік, как это ты не п'ёш, так? Ось ён дагэтуль як бы працуе, і працуе як некая прыпустка ў больш-менш такі камфортны, даверыцельны як бы стасункам. По-другое, ўсё ж такі, гэта чыннік эканамічны, бо на добрыя напоі трэба яшчэ зарабіць, і калі давядзецца абіраць паміж хутка смачна, як бы каб тыркнула і забылася, і чымсьці больш як бы змястоўным, можна як мінімум ведаць, што гэта змястоўнае існуе, як максімум бачыць, што яно дасягальнае для твайго гаманца. І як трэцяе, каб гэта было з кім падзяліць. То бок, сапраўды, тут я з Ягорам пагаджуся, гэта пытанне хутчэй такой шматслойнай сітуацыі ў грамадстве, дзе побач існуюць і прыватная ініцыятыва, і пэўны стан камунікацыяў, і дзяржаўны камерцыйны інтарэс, і адвечна здольнасць рэжыма трымаць монополію на каштоўныя як бы такія фінансавыя рэсурсы ў сваіх руках. Фактычна, гэта пытанне не пра тое, піць ці не піць зранку. Гэта пытанне пра пэўны ўзровень даверу да грамадскага ладу, пра пэўны ўзровень магчымасцяў для шараговага спажыўца і, урэшце рэшт, пра пэўны стан психологічнага непакою альбо наоборот спакою. Бо як я казаў, людзі п'юць альбо калі ім няма куды падзецца, альбо калі ёсць зашмат канкурэнтных прапановаў.
Так, дарэчы, вось адна з такіх краінаў, дзе вялікае спажыванне алкаголю, гэта Фінляндыя. То есть відавочна, што гэта краіны хутчэй размешчаныя больш на поўначы, чым на поўдні, маюць такі схільнасць да паталагічных ужыванняў ўжо алкаголя. Плюс да таго, суіцыду, здаецца, Фінляндыя это нумар адзін. Магчыма, тут кліматычная змена нешта зменіць. Я канешне, на правах жарту гэта, але Ягор, всё-такі вось каб Беларусь працягвала хутчэй пачала падзенне ў гэтым алкагольным рэйтынгу. Што, на вашу думку, павінна быць першае зроблена, самае неабходнае і рэальнае, которое паўплывае адразу вот на гэты рэйтынг?
Легалізацыя самаго наварэння, напрыклад. Вось. Часам прасцей дазволіць, і тады гэта неяк так, ну, можа ўрэгулявацца. І будуць лепшыя вынікі, тым больш, што заўсёды і разглядаюць алкаголь, асабліва самагонку, як такий елемент агроекотуризму, наприклад. І з іншого боку відбувається така алкогольна лібералізація ось тягом апошніх 10-годзі. Гэта і ліцензії на вытворчасць самагонкі, якую атрымалі шматлікі аграсядзібы. Была такая мера, што заховаць нельга было больш за 15 літраў. Яе знялі, што вось калі гэта нават толькі но проаналізаваць, то ўжо адбывалася пэўная такая лібералізацыя на дадзеным этапе. І людзі па-рознаму рэагуюць, калі вось я прыгадваю гэты шампан, які прыхавалі да пэўнай такой нагоды. І вось таксама цікава, што адбылося з гэтым шампанам. Гэта некалькі год такая тэма, яна часта вельмі фігуруе. Вось ці выпілі гэты шампан і не адзін раз, відаць, ўсё ж такі захоўваюць гэтыя бутэлькі вось да такой добрай нагоды, каб выпіць. Таму людзі заўсёды вось у любой сітуацыі, калі гэта тэма такая падаецца маргінальная, яна таксама вось ідзе рознымі абсалютна шляхамі, часам непрадказальнымі, нечаканымі. Вось, і хутчэй гэта, ну, такая больш, ну, для аптымізму насамрэч нагода.
Макс, вам апошняе пытанне, ці сапраўды алкагольны легалайз, ці жорсткія меры, як, напрыклад, у Нарвегіі 100 гадоў таму, калі там фактычна сухі закон існаваў, уся краіна, і пачынаючы ад царквы да чыноўнікаў, яны выправодзілі такую лінію, каб проста спыніць піць, жанчыны, каб, напрыклад, не займаліся сексам з мужчынамі, нават калі тыя п'юць.
І што я мушу на гэта сказаць?
То, што вы думаеце, якая мера больш эфектыўная была б дзеля таго, каб Беларусь не была на першым месцы? Легалайз ці больш жорсткія меры?
Ведаеце, я ў прынцыпе думаю, што адміністратыўнымі рашэннямі такія пытанні не магчыма неяк разруліць. Бо гэта культурніцкая сітуацыя, бо гэта сацыяльна-палітычны нейкі ўсё ж такі клімат, бо гэта, ў прынцыпе, пэўны фармат самаадчування нацыі. І я думаю, што тут няма простых вырашэнняў. Я думаю, што найлепшы, што можна зрабіць з культурай пітва, дарэчы, як з якім загодна культурніцкім працэсам, гэта дазволіць яму разгортавацца ў максімальна бяспечных для грамадства фарматах. То бок, у дадзеным выпадку, мне падаецца, схема менавіта такая. Дзяржава мусіць пазначаць пэўныя правілы гульні і дазволіць нацыі самой абіраць, што, як, з кім і колькі спажываць.
Дзякую вялікі сёння маім госцям. Маімі былі гісторык Ягор Сурскі, а таксама культуролаг Максім Жбанкоў. А вы глядзелі канал «Свабода прэміум» 2 студзня пасля Новага году. Не ўспрымайце вельмі сур'ёзна гэтую размову. Гэта вашае права. А для вас працаваў у пражскай студыі Дмітрый Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і ўсяго вам самага добрага. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У эфіры актуальны каментар палітычнага аглядальніка Валера Карбалевіча.
5 нават не падзеяў, можа, а працэсаў, якія былі, можа, галоўнымі мінулым годам, годам, які зыходзіць. Першае – это размещение ядерной зброи на территории Беларуси. Российской ядерной зброи, хоть Лукашенко и претендует на то, как он мог ее выкористовывать в неких критичных ситуациях.
Он сегодня подписал указ о действиях наших по размещению ядерного оружия в Беларуси.
Другі момант ці другі працэс – гэта вайна ва ўкраіне, якая ў пэўным сэнсе стала тупіковай, якая стала апозіцыйнай і якая аднавіла дыскусіі на захадзе, што рабіць далей з гэтым геапалітычным канфліктам. Трэцяя падзея – гэта мяцеж прыватнай ваеннай арганізацыі «Вагнер» на чале з Прыгожыным. Удзел у гэтым мяцяжы Александра Лукашэнкі, які прэзентаваў сябе як выратавальнік Расіі ад грамадзянскай вайны і смуты. І потым з'яўленне на тэрыторыі Беларусі вось гэтых самых вагнараўцаў, з дапамогай якіх Лукашэнка спрабаваў гуляць у сваім канфлікце з Польшай, Літвой, то бок з заходнімі краінамі. Пашырэнне і паглыбленне палітычнага тэрору ўнутры краіны і, што вельмі важна, распаўсюды гэтага тэрору на палітычную эміграцыю. Улады спрабуюць дацягнуцца да палітычных эмігрантаў, прыдумляючы ўсё новыя і новыя механізмы, тут і завочныя суды, і магчымасць пазбаўлення грамадзянства, і канфіскацыя маёмасці. І вось гэты указ пра пашпарты, які пазбаўляе консульскія арганізацыі Беларусі за мяжой дапамагаць беларусам у вырашэнні вось пытання з пашпартамі, калі яны закончыліся, ну і іншымі юрыдычнымі дакументамі. Нарэшце, яшчэ адзін працэс, на які я звярнуў бы ўвагу, які быў вельмі важным, гэта такі, ведаеце, канцэптуальны паварот у беларускай замежнай палітыцы на ўсход і поўдзень. Ну, бок глабальнага поўдню. То бок гэта працэс разрыву адносін з Захадам, гэта паглыбленне канфлікту з Захадам з дапамогай там мілітарызацыі і міграцыйнай атакі і рознай агрэсіўнай рыторыкі і спроба наладзіць, пашырыць, павялічыць кантакты з глабальным поўднем. Лукашэнка два разы гэтым годам ездзіў у Кітай, што ўпершыню за ўсю гісторыю кіравання яго. Лукашэнка два разы ездзіў у Афрыку, што зноў жа ўпершыню адбылося. І вось гэта такая спроба павярнуцца на ўсход. Гэта як бы пазбавіць Беларусь сваёй еўрапейскай ідэнтычнасці і спрабаваць навязаць краіне некую ідэнтычнасць іншую, не еўрапейскую. Што кожны год у Беларусі абвяшчаецца некім годам з пазітыўным, як бы, з пазітыўным ракурсам. Вось год міра і стварэння ў момант, калі Беларусь саўдзельнічае ў вайне Расіі супраць Украіны, калі ўнутры краіны фактычна ідзе халодная грамадзянская вайна, калі ўлады душаць, б'юць, катуюць, арыштоўваюць сваіх апанентаў, перапоўнены ўсе цюрмы і калоніі апанентамі рэжыму, працэс эміграцыі працягваўся. У такіх умовах гаварыць пра мір, стварэнне некае, ну, гэта як амаль, што я не ведаю пра Оруэлу ці па Кафцы, ўсё трэба было разумець абсалютна наадварот. Таму кожны год і кожная назва году, яна абсалютна супярэчыць таму зместу з той палітыкі, якая рэальна адбываецца ў краіне. Гэтым годам беларускія войскі, як прагназавалі шмат хто, не ўдзельнічалі, як і раней, у вайне рэальна. А з беларускай тэрыторыі, беларуская тэрыторыя не выкарыстоўвалася Расіяй ні дзеля сухапутнага нападу на ўкраінскую тэрыторыю, ні дзеля абстрэлаў Украіны з беларускай тэрыторыі. Калі казаць пра тое, як спрабаваў сябе пазіцыянаваць Александр Лукашэнка, то ён з аднаго боку казаў: «Мы за мір, мы ў гэтай вайне не ўдзельнічаем, мы прапануем Украіне капітуліраваць і згадзіцца на расійскія ўмовы і спыніць такім чынам вайну». А з іншого боку, ён так само підкреслював, що ми у цій війні підтримуємо Росію. Причому ця підтримка була не тільки на риторичному рівні, гэта была, ну, вось размяшчэнне ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі. Гэта рэальная пагроза суседзям, гэта рэальная пагроза ўсім суседзям і заходнім краінам, чальцам НАТО і Украіне. Гэта мяцеж Прыгожына, мяцеж Вагнара, ёсць прыкмета пэўнага палітычнага крызісу, які здарыўся ў Расіі ўлетку гэтага года, пэўнага канфлікту у асяроддзі, скажам так, ваенных эліт, які наспяваў увесь год з пачатку года. Лукашэнка з самага пачатку ўмяшаўся ў гэты канфлікт у якасці пасярэдніка. Дакладней, я так разумею, што яго папрасілі. Дапамог урэгуляваць гэты канфлікт мірна, не даводзячы яго да больш сур'ёзнага вайсковага, ваеннага сутыкнення. І паспрабаваў выкарыстаць гэтую сітуацыю дзеля ўзмацнення сваіх пазіцый на расійскім палітычным полі ў асяроддзі расійскай эліты. Ягоны выступ, ягоныя каментары пасля гэтай падзеі гучалі як тое, што вот мы разам з Пуціным эту праблему вырашылі, і цяпер мы разам з Пуціным будзем далей удзельнічаць ва ўсім гэтым працэсе. То бок ён выступаў, ну, амаль што як разам з Пуціным кіраўніком ўсіх гэтых працэсаў вонкавых і ўнутраных. Крамлю гэта не спадабалася, і нават на расійскіх тэлеканалах пачалі абвяргаць словы Лукашэнкі. І вось гэта ягоная ідэя пагуляць на расійскім палітычным полі, яна не ўдалася, і працягваць гэтыя спробы Лукашэнка не стаў. Боль за тое, як бы пабочным вынікам гэтага канфлікту стало з'яўленне вагнараўцаў на беларускай тэрыторыі. Нічога добрага для Беларусі гэта не прынесла. Не думаю, што гэта ўмацавала пазіцыі і самога Лукашэнкі ў асяроддзі эліты і ўзмацніла сілавыя структуры, бо гэтая арганізацыя Вагнара аказалася небяспечнай. Як паказаў гэты мяцеж, небяспечнай для самого рэжыму пуцінскага. Ну, а калі гэта перамяшчаецца ў Беларусь, то зноў жа ўзнікнуць пагрозы для ўжо рэжыму Лукашэнкі. Лукашэнка гэта добра разумеў, таму асцярожна ставіўся да з'яўлення гэтых вагнараўцаў, хоць і паспрабаваў згуляць з дапамогай іх і напужаць суседзяў. Ну, напужаць трохі атрымалася, але далей ўсё закончылася тым, што фактычна абсалютная большасць вагнараўцаў з тэрыторыі Беларусі з'ехала. Засталося тут, цяжка сказаць, ці то гаворка ідзе пра дзясяткі, ці пра сотні, яны сталі часткай беларускага спецназу, ўнутраных войскаў. Калі казаць пра дзейнасць апазіцыі, пра дзейнасць каманды Святланы Ціхановскай, аб'яднанага пераходнага кабінета, каардынацыйнай рады, то тут іх дзейнасць развівалася, скажам так, у не вельмі спрыяльных вонкавых умовах. Тут і палітычны тэрор, тут і спробы, як я ўжо казаў, рэпрэсіі і адноснай эміграцыі, тут і пэўныя канфлікты ўнутры апазіцыйнага лагеру, якія працягваліся. Але тут бы я заўважыў такія дзве тэндэнцыі. Першая – пашырэнне і ўзмацненне вонкава-палітычнай дзейнасці каманды Святланы Ціхановскай. Ствараецца некая такая інстытуцыянальная база, такі грунт, стварэнне некіх пастаянна дзейнічаючых структур, з дапамогай якіх каманда Ціхановскай падтрымлівае і трымае беларускі парадак дня ў адносінах з заходнімі і арганізацыямі і урадамі. Гэта тычыцца і еўрапейскага звязу, гэта тычыцца і Рады Еўропы, гэта тычыцца і стратэгічнага дыялогу са Злучанымі Штатамі. Вось стварэнне такіх пастаянна дзейнічаючых структур – гэта важны вынік гэтага году. Што тычыцца ўплыву на ўнутраную палітыку, то тут пахваліцца асабліва няма чым. Пэўная адбываецца аўтаномія працэсаў, якія адбываюцца тут у ўсяроддзі палітычнай эміграцыі і ў самой Беларусі. І гэта праблема. Гэта праблема для дэмакратычнага руху. І вось пытанне пра удзел ці не удзел у той выбарчай кампаніі, якая зараз разгортваецца ў Беларусі, мне падаецца такім вельмі паказальным чыннікам, паказальнай прыкметай, што вось тут у эміграцыі свае выбары ў каардынацыйную раду, у самой Беларусі, у самой краіне свая кампанія пад назвай выбары, і гэтыя працэсы як бы не перакрыжоўваюцца. Працэс збліжэння Беларусі і Расіі працягваўся, і гэта азначае ўзмацненне ўплыву Расіі на Беларусь, гэта азначае звужэнне беларускага суверэнітэту, узмацнення вось гэтай залежнасці ад Расіі, і гэта практычна адбывалася па ўсіх кірунках. Вонкавая палітыка, ваенна-палітычныя працэсы, вось ядзерная зброя, пра што гаварылася, эканамічны плане вельмі моцнае павелічэнне ролі Расіі у гандлі, фактычна 2/3 гандлю замежнага Беларусі зараз на Расію прыпадае. Энергетычнай сферы цяпер Беларусь залежыць ад льготаў не толькі на нафту і газ, но і на паліва для атамнай электрастанцыі. Фінансавай сферы Беларусь моцна залежыць ад расійскіх крэдытаў, прычым, што вельмі важна, Беларусь іх фактычна не вяртае, а адбываецца рэструктурызацыя гэтай запазычанасці. У ідэалагічным сэнсе ідэалогія рускага свету, рускага міра ўсё больш уплывае на беларускую інфармацыйную прастору афіцыйную, на дзяржаўныя медыі. Ідзе працэс прыдушэння, пры знішчэння ўсіх чыннікаў, якія б сведчылі пра беларускую нацыянальную ідэнтычнасць. Вось гэтым я хачу звярнуць увагу вельмі важны момант, вось які ідзе па ўсіх кірунках і ў гістарычнай навуцы, дзе постаць Кастуся Каліноўскага знішчаецца. Вось, а наадварот, там наратывы некія расійскія ўзмацняюцца, там помнікі ставяцца расійскім гістарычным дзеячам, а не беларускім. Ну і вось гэты працэс вельмі небяспечны, таму што ён пранікае ў сістэму адукацыі, ў сістэму мас-культуры. І гэта для беларускага суверэнітэту, для беларускай ідэнтычнасці вельмі дрэнна. Ну, але я так разумею, што у Лукашэнкі няма іншага выйсця у сённяшняй сітуацыі, як паслядоўна ісці па гэтаму шляху. Працэс палітычных рэпрэсій ці палітычнага тэрору, які пачаўся ў 20-м годзе, ён ідзе па ўзрастаючай. У 21-м годзе, у 22-м годзе гэты працэс узмацняўся, пашыраўся, паглыбляўся, і гэта тэндэнцыя працягнулася і ў 2023-м годзе. Яна ахоплівала ўсё новыя рэгіёны, новыя прадпрыемствы, новых людзей. Тых людзей, якія ўжо закончылі тэрмін зняволення і выходзілі на свабоду, фактычна вымушаюць з'язджаць з Беларусі, эміграваць, бо пагражаюць зноў іх пасадзіць. Ну і як я вже казав, почали спробувати дочепитися, дотягнутися до політичних емігрантів. Затримували людей, які верталися в Білорусь по ніяких причинах, які навіть не думали, що їх арештують, бо здавалося, що ніяких підстав для цього не було, але підстави знаходилися. Тобто ця машина терору працює вже на автоматі, і вона почала, скажімо так, охоплювати і представників номенклатури, які з'являються абсолютно лояльними Лукашенку під грифом боротьби з корупцією. Да? Ну, ось були міністр сільської господарки Бриль, арештований був. Ну, ось є інформація, що арештований директор Білазу, наскільки вона відповідає речаїсності, невідомо. Пишуть про те, що в здарманні сярод чиновників високих уже один відбувається і так далі. Тобто трошки раніше Лукашенко не дозволяв собі такого, бо його політичне знаходження, політичний льос шмат залежав від підтримки номенклатури. Тепер він умацувався, і він тепер готовий почати репресії і супроць керовних кадрів, керовної еліти, що мені подається знову ж вельми логічно, бо машина терору, вона працює вже на автоматі, і вона починає охоплювати ще нові слої насельництва. Коли спробувати аналізувати цей процес з якого такого більш політологічного, наукового глядіща, що це вже тоталітаризм, чи ще авторитаризм, я б сказав, що йде еволюція, йде процес переходу авторитаризму в тоталітаризм, і він набуває все нові форми. Фактично, іншодумство у Білорусі як таке заборонено. Людей, які претендують на іншодумство, їх жорстко репресують. Ну і ось це вельми такий виразний признак того, що країна скатується у тоталітарний режим, у тоталітарну систему. І я прогнозую, що наступним годом цей процес буде протягуватися. Наступним 2024 годом основні чинники, які будуть впливати на внутрішню політику і вонкову політику, і взагалі соціальні, громадські, економічні процеси. Це вонкові чинники. І це важливо підкреслити. І коли казати усім конкретно, то від того, як буде відбуватися ход війни в Україні, рішаючим чином залежить усі процеси і у Білорусі, і вокруг Білорусі. І тут ми маємо некілька сценарів. Один сценар, коли все зависає і знаходиться ось ця ситуація рівноваги, яка є тепер. Другий сценар, коли перемагає Україна і Захід. Третій сценар, коли перемагає Росія. Гэта розныя сценары, і яны будуць мець вельмі розны ўплыў на ўнутраныя працэсы і вонкавыя працэсы вакол Беларусі. А вось прагназаваць дакладна, як гэта вайна будзе ісці, вельмі цяжка. Я не бачу некіх сур'ёзных перамен ва ўнутранай палітыцы. Не думаю, што выбарчая кампанія, адзіны дзень галасавання 25-го, лютого буде неким значним кроком у розвитті внутрішньополітичної ситуації, бо одразу за цією кампанією парламентських і місцевих виборів країна повстання перед новим виборчим етапом буде рихтуватися до президентських виборів 25-го року. Тому ось гэты выбарчий марафон не закончится, а от одних так званих выборов країна переходить до других так званих выборов, что не може вести до зменшення репресивності, режиму, бо для уладу выборы – это некая такая вельми страшная речь, хотя, здавалося, все не уже бояться не мачаго. Тем не менее, передвыборчие репрессии – это еще один важный чинник вот этого политического террора. Далее, я думаю, что все те процессы и тенденции, которые развивались этим годом, будут просто протягнуты наступным годом, коли не сдарится неких радикальных перемен у вонковых чинниках, коли не пролетит некий черный лебедь и не разбурить все те тренды и тенденции, которые запашивались минулым часом. Тому будем сочить.
Увесь год Радио Свобода дбала про вашу информационную гигиену. Мы не только показывали, что отбывалось в Беларуси и свете, але и знеоправдывали фейки, которые у промысловых масштабах продукует державная пропаганда в Беларуси. Сегодня мы прогадаем основные тренды за 2023 год.
Для постоянных белорусских зрителей сегодня не будет ничего нового.
Белорусские каналы теперь вельми часто можно помылить с российскими. Лукашенковская пропаганда перетворилась у филиал российских СМИ. И там главное – демонизация Заходу. И она стала основной темой фейков официальных медиа. Мало того, что люди там, как утверждают пропагандисты, сводят концы с концами, мерзнут и марят закупиться белорусской гречкой по безвизе, они выношивают планы захопу Беларуси.
Защита союзного государства – общее дело, дело чести. Ведь Польша вынашивает завоевательные планы не первый год и постоянно заявляет о великом прошлом. А тут как раз Украина подвернулась.
Путин красавец.
Про Путина красавца стали говорить частей так само. И он теперь оборонца Беларуси от НАТО, якой нібыта точить зубы на Беларусь. Каб пераканаць у гэтым беларусаў, пропаганда просто высмоктвае свои навіны с пальца. У сакавіку дзяржаўнае агентство Белта апублікавала текст сенсацыйным заголовком. Польша выдаткавала не менш як 6 мільярдаў даляраў на спробу дзяржаўнага перавароту в Беларусі. Про гэта нібыта написала політычная аглядальніца польскага выдання «Незалежны дзеннік політычны» Ганна Крамер. Артыкулы са спасылкай на гэты польскамоўны сайт дзяржаўныя СМІ ў Беларусі перадрукоўваюць даволі часта. Усе яны маюць сенсацыйныя і шакуючыя загалоўкі, накіраваныя на дыскрэдытацыю дэмакратычных сілаў Беларусі і польскіх уладаў. Але польскія журналісты ўжо некалькі гадоў таму даказалі, што ў выдання гэтага НДП няма рэдакцыі, а артыкулы падпісваюцца журналістамі, якіх не існуе. Яшчэ ў 21-м годзе журналісты-расследавальнікі з парталу «Окопрэс» пісалі, што галоўны рэдактар гэтага выдання Адам Камінскі – это прыдуманая асоба, як яшчэ адзін згаданы там журналіст Войчэх Брожак. У твітэры нібыта рэдактар сайту Камінскі выкарыстоўвае скрадзены здымак літоўскага лекара. Нягледзячы на амаль 2000 падпісчыкаў, там амаль няма рэпостаў і падабаек. 7 год таму гэты ресурс апублікаваў фальшывае інтэрв'ю з польскім генералам Міраславам Ружанскім, дзе ён нібыта называе амерыканскіх салдат трансвестытамі і гомасексуалістамі. Матэрыял неаднаразова абвяргаўся самім генералам. Многія тэксты на сайце, калі гэта не скрадзеныя артыкулы з польскіх СМІ, напісаныя на вельмі кепскай польскай мове, перапоўненай русізмамі. Відэаролікі на YouTube-канале выдання агучваюцца штучным інтэлектам, і там таксама поўна памылак у польскай мове. Гэта фіяска. Пропаганда наўмысна стварае паралельную рэальнасць, падзеі, у якіх не было. Гэта робіцца для ідэалагічнай накачкі гледача, запалохвання і татальнага абалванвання. Улетку пропаганда, услед за заявамі Пуціна і Лукашэнкі, пачала ўсур'ёз абмяркоўваць планы НАТО па захопе заходняй Украіны.
Па частям прыняць Украіну ў НАТО.
Лукашэнка ўжо нават збіраўся сядлаць каня і імчаць туды вызваляць Галічыну ад ляхаў.
Естественно, я хотел бы, чтобы в этом плане вы нас поддержали. Если такая будет поддержка, и Западная Украина попросит этой помощи, мы, конечно, будем оказывать западному населению помощь.
И началось. Пропагандисты начали всерьез дискутировать про долучение Львова до НАТО. Спосылались на выведку своей крыницы «Вартая доверу».
принятие так называемого Украины в НАТО по частям. Вот такие данные мы получаем и по дипломатическим каналам, и по линии разведывательных служб, и по каналам так называемой экспертной дипломатии.
Але все эти каналы, на которые спосылался пропагандист Шпаковский, подвели. Обвергає їх ніхто інший, як самі лукашенковські пропагандисти. Про замаль півгода після цих заявів на каналі Совєтської Білорусі уже констатували, що у Білого дому скончилися гроші на Україну, і той просто її кинув. І обвергла Шпаковського його наш колега Людмила Гладкая.
Сейчас они уже, мне кажется, выжили из Украины все, что могли, и сейчас вот такая задача у них, как мне кажется, это поддерживать вот такую вялотекущую, ну, на плаву эту информационный повод Украины, не давайте затухать, а вдруг что-нибудь с паршивой овцы хоть шерсть стекло.
Во як буває. Починали з плану окупації Західної України, а скончили надеей на клок волны. А коли у світі і відбувається нечто доброе, то гэта обов'язково у Беларуси. А один пропагандист так и написал: «Коли у свете не мараю, то что тады помеж Польшей и Россией?» И эта пропаганда доказывает, что дня. У травня державный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что улады, мовляв, не повеличивают выдатку на белорусскую армию, как белорусы жили комфортно, у отрозни, например, от поляков. Поляки – это некий вечный пункт отнесения для пропаганды. И, как звичайно бывает, хнусливый пункт. Вольфович казал про Польшу, где до 4% ВУП отводятся на потребы обороны, и что робится это на шкоду экономицы, на шкоду интересам простых громадян.
Беларусь, конечно, может пойти этим же путем и экономику перенацелить на военные нужды, начать создавать, увеличивать или разворачивать вооруженные силы до численности военного времени. Но это ляжет огромным бременем на экономику, на благосостояние граждан, населения Беларуси. Зачем это делать? Люди привыкли жить в комфорте, цивилизованно, красиво.
Але гэта не адпавядае фактам. При росте выдаткаў на оборону у Польши летась павелічыўся адначасовы ВУП ажно на 4,9%. По росте наяўнага доходу у 2022 годзе Польша увогуле была лідэрам сярод развітых краін свету. А цяпер пра Беларусь. Бонскі міжнародны цэнтр вывучэння канфліктаў 5 снежня абнавіў свой глябальны індэкс мілітарызацыі. Паводле яго Беларусь з'яўляецца адной з 4 самых мілітарызаваных краінаў Европы і 19-ай у свеце. У 18-22 годах у параўнанні з папярэднімі 5 годамі імпарт узбраення ў Беларусь вырас на 55%. Пра гэта сведчаць звесткі аўтарытэтнага Стакгольмскага міжнароднага інстытуту даследавання праблем міру. Доля Беларусі ў сусветным імпарце ўзбраенняў у гэтыя гады вырасла з 0,3% да 0,6%. У базе дадзеных СІПРЫ, гэта той стакгольмскі цэнтр, змяшчаецца і ацэнка вайсковых выдаткаў Беларусі. Яны склалі летась 802 мільёны даляраў, павялічыўшыся на 7,8% у параўнанні з 2021 годам. Выдаткі дасягнулі больш як 1% ВУП, што на 0,1% пункта больш, чым у 2021 годзе. Пры гэтым у Беларусі, як паведаміў Белстат, ВУП у 2022 годзе зменшыўся на 4,7%. Гістарычныя фэйкі сталі адным з ключавых напрамкаў прапаганды. Пад іх перапісваюць школьныя падручнікі, змяняюць навучальную праграму, нішчаць помнікі і пагражаюць крымінальнай адказнасцю тым, хто не згодны з хлуснёй. Про историю Беларуси. Вось як гэта.
Высокий интеграционный ритм, заданный многовековым союзом наших предков, получил монументальные очертания. Беларусь и Россия возводят фундаментальные символы единства. Благоверный князь Александр Невский теперь оберегает Минск.
11-метровую конную композицию Александру Невскому, князю Новгородскому, Тверскому, Великому князю Киевскому и Владимирскому усталявали в листопаде побач с посольством России в Минску. Его называют символом союзной державы. Самый значный эпизод, который связывает Невского с белорусской историей, это то, что он был женатый с дочкой полоцкого князя Брачеслава. На памятку инициатором. Это не был шлюб по каханні, до речи, а чистый династичный шлюб с политического разлику, який обрынулся поразой.
Александр Невский разом с полоцким князем спробовал спростоять такому тиску войсковому и политическому споку молодой литовской державы. И в этом плане проиграл, до речи. То есть Литва все-таки заняла вот эти земли
Вядома, што адступаючы з сучасных беларускіх земляў Александр Неўскі прыязджаў у Віцебск, каб забраць адтуль свайго сына. І вось гэты эпізод стаў мадэллю для іншага помніка, які быў узведзены Неўскаму ў 16 годзе ў Віцебску. Інакш кажучы, помнік прысвяцілі уцёкам Неўскага з Беларусі. Помнікамі Неўскаму ідзе пазначэнне межаў рускага міра, лічыць гісторык Аляксей Ластоўскі. Яны пазначаюць культурную дамінацыю Расіі і замацоўваюць уяўленне пра тое, што ёсць адзіны рускі народ. І ўрэшце рэшт, змяняць рэальнасць, прыўкрашваць, прапагандзе даводзілася ў літаральным сэнсе. У траўні Лукашэнка знік з радараў дзяржаўных каналаў амаль на тыдзень. Пачаліся чуткі пра ягоную, калі не смерць, то сур'ёзную хваробу. Пасля гэтых чутак Лукашэнку паказалі народу. У той жа дзень ягоная прэс-служба апублікавала фота Лукашэнкі сустрэчы з вайскоўцамі, на якім цяжка не заўважыць рэтуш, асабліва на кантрасце з папярэднім фота і відэа ад пула першага. У інтэрнэце і СМІ стаяў рогат. І неўзабаве здымак выдалілі з афіцыйнага сайта «Палітыка». Але ён ужо паспеў разляцецца па сеціве і стаць крыніцай для шматлікіх мемаў. Амаладзіць у дзяржсмі намагаюцца не толькі Лукашэнку. Часта ў СМІ публікуюць і здымкі са слядамі моцнай рэтушы старшыні Савета Рэспублікі Наталі Качанавай. Таму мы жадаем заставацца ў новым годзе самімі сабой і карыстацца інфармацыяй, якую ніхто не прыўкрашвае. Уздымаю гэты келіх з вадой за вас. Чыстая вада – найлепшы сродак ад прапаганды. Не перад і не пасля, а замест. З Новым годам!
Сёння зазвонить, поімчать табуни.